Апостальская сталіца вырашыла, што неокотахмінат можа працягваць сваю місію ў Японіі, паведаміла на аснове заяў, зробленых прадстаўнікамі неокотахмінальнага шляху агенцтва Asia News. Раней мясцовы епіскапат заклікаў да прыпынення дзейнасці руху на 5 гадоў. Asia News паведамляе, што падчас сустрэчы 13 снежня мінулага года з удзелам папы 5 японскіх біскупаў і прадстаўнікі рымскай курыі вырашылі, што трэба развіваць дыялог неакотахмінальнага шляху з біскупамі такім чынам, каб стыль руху больш адпавядаў патрабаванням пастыраў дыяцэзій. У кансультацыях прымалі ўдзел старшыня папскай рады па справах свецкіх кардынал Станіслаў Рылка, прэфект кангрэгацыі евангелізацыі народаў кардынал Іван Діас, прэфект кангрэгацыі веравучэння кардынал Уільям Лівада і прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў кардынал Антонія Канісарес Лёвера. Канфлікт неокатахумінату і епіскапату Японіі трывае доўгі час. Біскупы лічаць, што стыль шляху не ўпісваецца ў мясцовую культуру і пастырскую праграму мясцовага касцёла, абвінавачваюць у сектанстве і правакаванні расколаў у парафіях. У сваю чаргу прадстаўнікі неокатахмінату звяртаюць увагу на тое, што мясцовы касцёл кладзе акцэнт на дыялог з іншымі культурамі і рэлігіямі, але мала дэманструе само хрысціянства. У 2009 годзе епіскапат давёў да перанясення, звязанай з неокатахмінатам, семінарыі Redemptoris Mater з Такамацу ў Рым. Падчас пасяджэння ў Ватыкане ў сярэдзіне снежня было вырашана, што дыялог паміж японскімі біскупамі і неокатахмінальным шляхам будзе праходзіць з удзелам дэлегата, які з сімпатыяй ставіцца да руху і паважае праблемы біскупаў. Акрамя таго, было вырашана, што кожны біскуп перакажа прадстаўнікам неокатахмінату парады аб тым, як трэба дзейнічаць на тэрыторыі яго дыяцэзіі, паведамляе Asia News.